Zemesi ceļojums.
Šodien kurs zemes ceļojumā dosimies uz Kuldīgu. Vedīšu jums cauri Kuldīgas mistiskajām ielām, pāri Kuldīgas paļavām. Jā, šodien sāksim mēs ar baznīcām. Jā, vispār Kuldīgā ļoti daudz baznīcas un ļoti daudz skaistu baznīcas, jā. Bet izcelšu es vienu. Izcelšu varbūt tāpēc, kad ir sieviešu vārds baznīcā, jā. Kuldīgas svētā Annas baznīca, bet baznīcā atrodas kristām trauks, ko 1660. Gadā hercogs Jēkabs ziedoja Kuldīgas vācu draudzei. Vēlāk vācu draudzes mācītājs to uzdāvināja jaunajam latviešu dienam. Lūk, tur tāds īpašs kristāla trauks, ko var satanīt kristām trauks, jā. Varbūt arī kristāli viņš ir, bet es pieļauju, ka sudraba, jā. Un, protams, ka jau kaut kā daudz šodien par kino runājām, un nevar aizmirst arī brīvdabas kino Golden Knight cinemā, jā. Nu, nevis kā Knight, bet vairāk kā bruņinieka, jā, Golden Knight cinemā. Ventas rumbas šalkas, zvaigžņota debes un kino. Vaidzinot debes un kino, tas viss par baltu velti. Arī šajā vasarā katru piekdienas un sestdienas novakari kuldīdznieku un pilsētas viesi tiks gaidīti pilsētas dārzā un brīdabas kino vakariem. Dokumentālās un spēle filmas, animācijas un videomāks arī tikšanās ar filmu varoņiem un veidotājiem. Jā. Nevar arī aizmirst hercauga galmu aptieka. Jā, jūs domājat... Kad tad aptiekas ir mūsu gadsimta? Nē, sanāk, jā. Viena no nedaudzajām ēkām, kas celta vācu pildrežģa būves tehnikā, jā, ilgus gadus šeit atradusies aptieka, saukta par hercoga galma aptieku, jo patents aptiekas atvēršanai bija jāpērk no hercoga. Nu, ja jūs esat nedaudz tāds uz jauneklīgumu, nu, es neteikšu, kad es iepriekšējies uz veceklīgumu, bet ja jūs esat uz tādu alternatīvu pieskaņu, ja, tad jāpiemina, man noteikti ir Zabadaks. Pašam arī ir nācies ar Karalisko improvizācijas teātru uzspēlēt Zabadakā. Un Zabadaks ir māja, kurā sakoncentrēts tas, kas saistīts ar nekomerciālo kultūru. Šeit var baudīt koncertus, izstādes un teātra izrādes. Pirms tur dodies, ielūkojies mājaslapā, lai redzētu pasākumu kalendāru. Savādāk var arī aizbraukt un tur var nekas arī nebūt, jā. Nu, vēl divas lietas, vēl divas Kuldīgas ceļojumā mums te ir palikušas. Nu, protams, ka tur ir vairākas, tur ir daudz, 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 kas tur ir. Varam apsīties kuldīga.lv. Jā, nu, tur ir ļoti daudz, ko izvēlēties, bet izcelšu vēl divas lietas. Senais ķieģeļu velvju tilts pār Ventu. Jā, viens no garākajiem ķieģeļu velvju tiltiem, ziniet, kur Eiropā, jā, visā Eiropā garākais. Celts 1874. Gadā. Restaurēts 2008. Gadā, būvēts pēc cara laika ceļa kustības standartiem. 500 pēdu garš, 36 pēdu plats, lai varētu izmainīties pret imbraucošas karietas. Jā. Un līdz ar to tāpēc dara arī mums ar mūsu auto, jā, varam, lai mēs varam ar mūsdienu karietē varam izmainīties. Un kā tad bez Ventas rumbas? Kā tad bez Ventas rumbas? Protams, platākais ūdenskritums Eiropā. 249 metri, ja nezinājāt, cik plata Ventas rumba. Dabisks ūdenskritums, ar kuru saistīta virkne leģendu un vēsturisku notikumu. Hercog Jākaba izgudrotos zīvi ķermu ierīšu dēļ uz rumbas, Kuldīgu senetnē dēvēja par pilsētu, kur lašus ķer gaisā.